Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 31-avgust, yakshanba. Ozodlikda kechki jonli eshitirish taqdimoti bilan Hasanjon va Barno Anvar. O'zbekistonda bugun mamlakat mustaqilligining 23 yilligiga bag'ishlangan rasmiy bayram tadbiri bo'lib o'tmoqda. Dastur avvalda mamlakat ahlini bayram bilan tabriklaymiz. Bugungi dasturimizda Toshkentdagi Alisher Navoiy nomli milliy bog'da mustaqillik bayramiga bag'ishlangan rasmiy tadbir boshlandi. 31-avgust Qatag'on qurbonlarini xotirlash kuni munosabati bilan so'zlagan prezident Karimov ulamolarni Iroqdagi islomiy davlat xavfidan ogohlantirdi. AQSh davlat kotibi Jon Kerri esa Iroq va Suriyada sarhadlarni kengaytirayotgan islomiy davlatga qarshi global koalitsiya tuzishga chaqirdi. Pokistonda bosh vazir Navoz Sharif iste'fosini talab qilayotganlar va politsiya to'qnashuvida 3 namoyishchi o'ldirildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bilan birga qurultoy eshitirishida yangi davr o'zbek adabiyoti yetakchilaridan biri shoir, bastakor, dramaturg, ma'rifatchi va jamoat arbobi Hamza Hakimzoda Niyoziy merosiga O'zbekistondagi munosabat muhokama qilingan davra suhbatini tinglaysiz.
U o'z davrini qahramon edi u kishi. Endi balki ba'zi tomonlari bugun haligi to'g'ri kelmayotgan siyosatga.
Avvaliga shu soatgacha olingan xabarlar bilan Hasanjon tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. O'zbekistonda mamlakat mustaqilligining 23 yilligiga bag'ishlangan tadbirlar bo'lib o'tmoqda. Ayni damda Toshkentning Alisher Navoiy nomidagi milliy bog'ida prezident Islom Karimov ishtirokida bayram tadbiri boshlandi. Bugun ertalab Shahidlar xotirasi xiyobonida xalq ozodligi va mamlakat mustaqilligi yo'lida qurbon bo'lganlar xotirasini yod etish marosimi o'tkazildi. Qur'on tilovat qilinib, Qatag'on qurbonlari ruhiga hurmat bajo keltirilgan marosimda prezident Karimov ham qatnashdi. Keyinroq prezident Mustaqillik maydoniga tashrif buyurib, Mustaqillik va ezgulik monumenti poyiga gulchambar qo'ydi. Kecha O'zbekiston prezidenti Toshkentdagi qurilish obyektlari, yangi qurilayotgan yo'l va ko'prikni borib ko'rdi. Mustaqillik arafasida poytaxtda xavfsizlik choralari kuchaytirilgan, markazga eltuvchi bir necha yo'llarda avtomobillar qatnovi to'xtatilgan, o'tgan hafta viloyatlardan Toshkentga avtobuslar qatnovi to'xtatilgani va qo'shni davlatlar bilan chegaralarda nazorat kuchaytirilgani xabar qilingan edi. Toshkentdagi tadbirlarga oid qo'shimcha ma'lumotlarni dasturimiz davomida tinglashingiz mumkin. Joriy yilning 1-yarmida O'zbekiston Qozog'iston o'rtasidagi savdo aylanmasi hajmi 1 milliard 600 million AQSh dollarini tashkil etdi. Buni Qozog'iston Respublikasining O'zbekiston Respublikasidagi favqulodda va muxtor elchisi Boroboy Jeksimbin ma'lum qildi. Elchiga ko'ra, joriy yilning yanvar-iyun oylarida ikki mamlakat o'rtasidagi savdo aylanmasi 2013 yilning shu davriga nisbatan 25% o'sgan. Qozog'iston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilingan kun munosabati bilan Toshkentda o'tkazilgan matbuot anjumanida so'zlagan Boroboy Jeksimbin, Qozog'iston tashqi siyosatida O'zbekiston doim ustuvor ahamiyat kasb etishini ta'kidlagan. Ayni paytda Qozog'iston elchisi O'zbekiston xalqini Mustaqillik bayrami bilan ham qutladi. Jizzax viloyatining Jizzax maxsus sanoat hududida quyosh kollektorlari ishlab chiqaradigan O'zbekiston Xitoy qo'shma korxonasi faoliyat boshladi. O'zbek Energo davlat aksiyadorlik kompaniyasi va Xitoyning Hangzhou Zhongwu Electronic Metals Company Limited shirkatlari quyosh issiqlik energiyasi nomli yangi qo'shma korxonaning ta'sischilari hisoblanadi. O'zbek Energo matbuot xizmatining ma'lum qilishi, qo'shma korxona yiliga 50 ming dona mahsulot ishlab chiqarish quvvatiga ega. UzDailyUz nashri mazkur loyihaning qiymati 3 million 340 ming AQSh dollariga teng ekanini xabar qildi. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Ukraina hukumati mamlakat sharqidagi qurolli to'qnashuvlarga barham berish muzokaralarida mintaqaga davlatchilik maqomi berish masalasi muhokama etilishi kerakligini aytdi. Rossiyaning birinchi telekanali orqali 31-avgust kuni efirga uzatilgan intervyusida prezident Putin Ukraina janubi sharqida yashaydigan odamlarning qonuniy manfaatlarini shartsiz ta'minlash maqsadida texnik masalalar borasida emas, balki jamiyat va davlatchilikni siyosiy shakllantirish bilan bog'liq masalalar borasida zudlik bilan mohiyatan mazmunli muzokaralar boshlash kerak degan. Putin Ukrainada odamlar o'qqa tutilayotganiga Moskva bir chetda qarab tura olmasligini qo'shimcha qilgan. G'arb davlatlari Rossiyani Ukraina sharqida hukumat kuchlariga qarshi qurolli kurash olib borayotgan armachilarni qo'llab-quvvatlayotganlikka ayblagan Moskva bu ayblovlarni inkor qilib kelmoqda. Yevropa Ittifoqi agar Rossiya Ukraina sharqidagi vaziyatni yumshatish choralarini ko'rmasa, Rossiyaga qarshi yangi sanksiyalar joriy etishga tahdid qilgan. Pokiston rasmiylari poytaxt Islomobodda politsiya va namoyishchilar o'rtasida ro'y bergan to'qnashuvlarda bir kishi nobud bo'lganini, yuzlab odam jarohat olganini bildirdi. Politsiya xodimlari 31 avgust kuni bosh vazir Navoz Sharifning rezidensiyasiga bostirib kirishga uringan namoyishlarni to'xtatish uchun ko'zdan yosh oqizadigan gazdan foydalandi. Islomoboddagi zo'ravonliklar 31 avgust kuni ham davom etmoqda. Ozodlik muxbirlariga ko'ra, jarohatlanganlar orasida politsiya xodimlari ham bor. Demak, namoyishchilar bosh vazir Navoz Sharifning iste'foga chiqishini talab qilmoqda. Afg'oniston g'arbida 12 nafar afg'onistonlik mardikor o'ldirildi. Kobuldan olim ko'rgan xabar yo'lladi.
Afg'oniston g'arbida joylashgan Faroh viloyati mahalliy rasmiylarining ma'lum qilishlaricha, jangari toliblar mazkur viloyatda 12 nafar afg'on mardikorni o'qqa tutib nobud etganlar. Aytilishicha, mazkur mardikorlar Eron chegarasi yaqinida joylashgan ish joyiga jo'nab ketayotganlarida nobud etilganlar. Mahalliy rasmiylar Baluch millatiga mansub bo'lgan ushbu mardikorlarni tinch aholi bo'lganliklarini aytadilar. Toliblar tomoni voqea mas'uliyatini o'z bo'yniga olgan.
Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'xgan edi.
Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan xabar va yangiliklar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlarimiz, shuningdek dasturimiz davomida e'lon qilinadigan ba'zi lavhalarimiz matnini hoziroq www.ozodlik.org saytida yoki ozodlik.mobi saytlarida yoki o'zbek tilidagi barcha ijtimoiy tarmoqlarda topib o'qishingiz, ba'zi dasturlarimizni esa tinglashingiz mumkin. Bugun 31 avgust O'zbekistonda Qatag'on qurbonlari yod etildi. Shuningdek, kechki payt Toshkentdagi Alisher Navoiy nomidagi milliy bog'da O'zbekiston Respublikasi mustaqilligining 23 yilligiga bag'ishlangan rasmiy bayram tadbiri boshlandi. Ushbu tadbirga O'zbekiston prezidenti Islom Karimov kelganini O'zbekiston televideniyasi namoyish qildi. Qisqa bir e'londan so'ng ana shu tadbir haqida Toshkentdagi hamkorimiz bilan suhbatni tinglaysiz. Praga yozgi vaqtga o'tishi munosabati bilan bundan buyon Ozodlikning qisqa to'lqinlaridagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19:22 13615, 15480 qisqa to'lqinlarda. Toshkent vaqti bilan 21:22 7555, 11790 qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Ozodlik to'lqinlarida siz demak eslatib o'tamiz, bugun O'zbekistonda